Par zālājiem jāatsacina ir tas, ka nav tik pozitīvi, kā bija uzskatīts, jo zālāja apsaimniekošana ar sasmalcināšanas metodi tomēr degradē šīs bioloģiskās vērtības zālājos. Tā kā par zālājiem ir secinājums, ka zālāju kvalitāte ir pazeminājusies, ja salīdzina ar iepriekšējiem gadiem un ar tiem iepriekšējiem datiem, kādi ir bijuši valstī. Tad šogad ir apsekoti 119 atsegumi un 3 jauni alu biotopi. Pie 29 atsegumiem un alām ir tomēr ļoti liels piesārņojums ar sadzīves atkritumiem. Un 9 vietas pie atsegumiem un alām ir ārkārtīgi piesārņotas tieši ar sadzīves atkritumiem. Un aicināsim iesaistīties sabiedrību, pašvaldības, iesim talkās un šīs apzinātās jaunas 9 skaistās vietas arī attīrīsim pēc iespējas tuvākā laikā.